Somo tunalolishughulikia leo linaitwa kunena na kuomba kwa lugha. Tunafanya sehemu ya nne. Jina langu ni Gary Stevens na mada tutakuwa tunashughulikia ni sababu zake kumi kwa nini mwamini anene kwa lugha. Twende kwenye Marko sura ya 16 mstari wa 17 na tunasoma: na ishara hizi zitafuatana na hao waliaminio jina langu, watakuja kukaa nje kwa sababu watasema kwa lugha mpya. Huyu ni Yesu Kristo akizungumza na mwili wa Kristo, huduma tano, lakini anazungumza na mwili wa Kristo, anazungumza juu ya waumini wote kwamba watanena kwa lugha. Kuna sababu kumi kwa nini waumini wanapaswa kunena kwa lugha. Namba moja ni mwana wa kwanza wa ubatizo, Matendo sura ya pili, mstari wa nne. Siku ya Pentekoste ilipotimia, walikuwa wote kwa nia moja mahali pamoja, na ghafla ikasikika sauti kutoka mbinguni kama upepo wa nguvu ukienda kasi kwa kasi. Nayo ikajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Zikawatokea ndimi za moto zilizogawanyika na Januari saba kila mmoja wao wakajazwa Roho Mtakatifu na wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka ili kuwaongoza. Tafadhali kumbuka katika mstari wa nne inasema, na wote hawatajenga wengine, lakini wote walijazwa na Roho Mtakatifu, na wote walisema kwa lugha kama Roho Mtakatifu akiwaongoza. Ni uthibitisho wa awali au ishara ya ubatizo wa Roho Mtakatifu ndani ya mwamini, lakini sio uthibitisho pekee kwamba mtu amejazwa na Roho Mtakatifu. Nimeona kwa miaka mingi ambapo watu wamejazwa na Roho Mtakatifu, lakini hawataki kunena kwa lugha. Kwa hiyo tafadhali usitumie ishara ya kwanza ya kunena kwa lugha kama ukweli kwamba mtu huyo amejazwa au hajajazwa na Roho Mtakatifu. Sababu ya pili ni kwa ajili ya kujengwa kiroho. Sura ya 14 mstari wa 4, anasema kwa lugha anajijenga mwenyewe. Maana ya neno asili lililoundwa ni kuchaji, kama linavyotumika katika unganisho la chaja ya betri. Tulijenga au kuwaweka watu wetu wa kiroho kuwa watoto wa Mungu wanaponena kwa lugha. Pia wameona katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa pili, yeye anenaye kwa lugha hasemi na wanadamu bali na Mungu, kwa maana hakuna aelewaye. Hata hivyo, katika roho kuna mafumbo yaliyowekwa ambayo Mungu amewapa kanisa mwamini, njia ya kiungu ya mawasiliano ndani ya hivyo ni mawasiliano ya kiroho. Ni kunena kwa lugha. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 14, na nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Kwa maneno mengine, akili yangu haiwezi kuelewa kile mtu wangu wa roho ananyunyiza, isipokuwa Mungu amekuwa na ufahamu mdogo. Tafsiri ya Amplified inasoma, roho yangu kwa Roho Mtakatifu ndani yangu kumsifu Mungu. Ni roho tunapoomba kwa lugha. Roho yetu inawasiliana moja kwa moja na Mungu ambaye ni roho. Tunazungumza naye kwa njia ya kimungu isiyo ya kawaida inayoitwa kunena kwa lugha. Kwa maneno mengine, Roho Mtakatifu akiishi ndani ya mtu aliyeinuliwa kwa njia ya roho ya mtu huyo kwa njia ya nyuzi za sauti na ulimi wake, aliinua kunena kwa lugha kurudi kwa Baba Mungu mbinguni. Sababu ya tatu inatukumbusha uwepo wa roho ndani. Kwa maneno mengine, inatukumbusha kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Yohana sura ya 14 mstari wa 16 hadi 17. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, akae nanyi hata milele. Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu unamwona haujui unamjua, lakini ninyi mnamjua kwa maana anaishi pamoja nanyi na atakuwa ndani yenu. Kuomba na nyakati zingine hukuweka kuwa makini kwa Roho Mtakatifu, ukweli kwamba anaishi ndani ya mtu wako wa roho. Ni muhimu sana kujua na kuelewa. Sababu ya nne, tunaomba kulingana na ulimwengu mkamilifu wa Mungu ambao ni neno la Mungu. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 hadi 27. Vivyo hivyo, Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tulivyonunua, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa kwa kueleweka. Mstari wa 27. Basi yeye aichunguzaye mioyo aijua nia za Roho, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kunena kwa lugha weka ubinafsi. Basi asante kwa kuwa nami pamoja na Tumai hadi wakati mwingine, na Mungu akubariki.